në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdon edhe sot greva e përgjithshme e punonjësve shëndetësor në Kosovë. Policia nuk lejon mbajtjen e protestave nga opozita malezeze pas dhunës së mbrëmshme në Podgoricë. Zvaritja në kthimin e sovranitetit në veri të Kosovës është e rrezikshme, thotë i ftuar i sotëm eksperti Ivo Banac. Tregjet financiare shënojnë rritje pas paketës evropiane të shpëtimit në vlerë prej 2.3 trilion dollarësh. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Podgoricë, policia ka ndaluar mbajtjen e një proteste të opozitës në Maltezi në fund të kësaj jave. Vendimi erdhi pasi 34 persona janë plagosur kur protestat e opozitës malezeze mbrëmjen e shkuar kaluan në dhunë. Në mesin e të plagosurve ishin 23 policë dhe 11 protestues. Policia njofton për arrestimin e 28 demonstruesve. Opozita malezeze po protestonte kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Podgorica zyrtare. Gjatë ditës së djeshme kryeministri malezez Milo Djukanovic akuzoi Serbinë se synon ende të ndikojë në vendin e tij. Beogradi haron se tani ne jemi vend sovran që i merë vendimet si pas interesave të veta, tha Djukanovic. Hagë, presidenti Gjykatës së Hagës për ish Jugosllavinë, Fausto Poçar, ka bërthirje për arrestimin e menjëhershëm të dy të akuzuarve kryesorë që gjenden ende në Arati. Poçar para asamblesë përgjithshme të OKB-s tha se Ratko Mladiqi dhe Goran Hadžiqi duhet të kapen. Poçar vlerësoi pozitivisht rolin e Serbisë në arrestimin e Karadžiqit dhe ish komandantit të policisë së serbe të Bosnjës Stojan Zhupljanin. Presidenti Gjykatës së Hagës theksoi se institucioni që ai drejton nuk mund të përfundojë punën deri në arrestimin e Mladiqit dhe Hadžiqit. New York, vlera e tregjeve financiare ka një uritje dhe është rritur edhe çmimi i naftës në tregun botror. Kjo ka ardhur pas masave të marra nga qeveritë evropiane për të hedhur në sistemet e tyre financiare miliarda dollar. Shumë qeveri evropiane, përfshi ato britanike, gjermane, franceze dhe spanjolle, kanë ofruar një paketë që ka vlerën e 2.3 trilion dollarëve. Qeveria amerikane pritet të bëjë publike gjatë ditës planin për të blerë aksione në vlerë prej 250 miliard dollarësh nga bankat në vështirësi. Ohio, Shtetet e Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon fushata presidenciale për zgjedhjet e 4 nëntorit. Ekonomia mbetet në qendër të vëmendjes së dy kandidatëve kryesor. Senatori John McCain, një herësh kandidati republikan në zgjedhjet e ardhshme, ka folur për zgjidhjet e tij në planin ekonomik në një tubim në Virginia. If I'm elected president, I won't spend... Nëse unë zgjidhem president, nuk do të shpenzoj edhe një trilion dollar më shumë nga para tuaja, siç propozon senatori Obama. Obama nuk mund të shpenzoj kaj shumë pa ngritur taksa tuaja, po pa u zhytur edhe mëtej në borxhe. Unë do të bëj që qeveria të funksionoj brenda buxhetit të përcaktuar, ashtu siç jetoni ju brenda buxhetit tuaj familjar, tha McCain. Por rivali i tij, demokrati Obama, nuk i ka kursyer kritikat. His campaign actually said... Fushata e John McCainit ka thënë se nëse flasim për ekonominë do të humbim. Senatori McCain do të është i shqetësuar se mos humbet zgjedhjet, por unë jam i shqetësuar se mos ju humbisni vendet e punës. Jam i shqetësuar për ju që të mos humbisni shtëpitë tuaja. E kemi parë ku na ka çuar një politikë e tillë e 4 vjetëve të shkuara dhe nuk do të kthehemi pas. Është koha të ndërrojmë faqe, tha senatori Obama para mbështetësve të tij në Ohio. Nesër në New York dy kandidatët do të përballen në debatin e tretë dhe të fundit televiziv. Paris, Milan Kundera, shkrimtari çek që jeton prej dekadash në Francë, ka hedhur poshtë raportet se ai ka informuar policinë sekrete komuniste në kohën e Çekoslovakisë për një agent të perëndimit. Për javorën çeke Respekt, Kundera tha se akuzat ishin gënjeshtra të pastra. Libri i më i njohur i Kunderës është Lehtësia e papërballueshme e qenies. Ndoqët në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Nuk ka kthim pas për Kosovën pavarësisht dërgimit të çështjes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, thot Ivo Banac nga Universiteti Yale në Shtetet e Bashkuara. Me Ivo Banac bisedoi Arbana Vitishiqi.
Zoti Banac, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të shqyrtojë deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Cilat janë pritjet tuaja nga ky shqyrtim?
Mendoj se kjo nuk ka farë rëndësi dhe nuk mendoj se kjo do të ndikojë në pavarësinë tashmë të arritur të Kosovës. Megjithatë, mendoj se shumë nga vendet që kanë njohur Kosovën nuk është dashur të jenë neutral në këtë çështje me rastin e votimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, bën çfarë bën dhe tash unë mendoj se gjithë kjo paraqet një shqetësim minor i cili në asnjë mënyrë nuk mund të ndryshojë atë që është arritur tashmë.
irritant that in no way can change what was already accomplished.
Edhe pse mendimi i gjykatës nuk është detyrim ligjor, disa kanë tërhequr vrejtjen se mund shtyjë njohjet e mëtutjeshme të shtetësisë së Kosovës.
Mendoj se pas njohjes së marrjes të zi dhe Maqedonisë, kjo çështje është thjesht një çështje e pastër akademike. Nuk mendoj se ka kthim prapa në çfarëdo mënyre, dhe duke marrë parasysh faktin se Shtetet e Bashkuara, të cilat në masë të madhe kanë sponsorizuar pavarësinë e Kosovës, qëndruan vendosshmërisht në raport me këtë çështje, tregon se nuk mund të ndodhë diçka theksore. Madje mendoj se nuk duhet që dikush të humbë shumë kohë në këtë çështje.
A mund të shfrytëzohet kjo periudhë për atë që cilësohet si sforcimi i pozicionit të Beogradit për dhënë pazare mbi ndarjen e Kosovës, një ide kjo e cila së fundi është cilësuar si opsion nga presidenti i Serbisë Boris Tadić?
He keeps repeating this and he has not yet.
Ai vazhdon ta përsërisë këtë dhe deri më tash akoma nuk ka arritur të marrë një përgjigje të palakmueshme nga faktorët kyç të komunitetit ndërkombëtar. Unë mendoj se vetë ideja e ndarjes së Kosovës është aq e rrezikshme saqë askush me përgjegjësi të lartë nga radhët e komunitetit ndërkombëtar nuk do të mund të pajtohet me të. Unë shpresoj se Zoti Tadić nuk ka ndonjë iluzion për të përmbushur një synim të ktill. Megjithatë, më duhet të them se përderisa komuniteti ndërkombëtar nuk insiston që të heqë qafe zyrtarët shtetëror sërb nga enklavat në veri të Kosovës, iluzionet e ta diqit u shehen deri në një mas, dhe mendoj se përgjigjet në këtë çështje do të diktojnë rrugën që aspiratat e presidentit Tadić do të marrin, sa do që e pa mundshme që duket ndarja e Kosovës.
Unlikely for the partitioning of Kosovo.
And how do you see the situation e krijuar në veri të Kosovës? A shihni ndonjë rrugë dalje?
I think this is very difficult simply because the
Mendoj se është shumë e vështirë thjesht për faktin se komuniteti ndërkombëtar preferon që ti lëshën në xhum të shtrirë në rrugë. Mendoj se kjo nuk është aspak ide e mirë. Duhet të ketë presion të vazhdueshëm për përfshirjen e këtyre rajoneve të Kosovës në kuadër të shtetit të vetëm të Kosovës. Kjo nuk do të thotë që pushteti do të hiqet nga duart e sërbëve lokal, por ky pushtet duhet të realizohet në kuadër të konceptit të suverenitetit të Kosovës. Kjo është pikërisht edhe baza e pavarësisë Kosovës. Mendoj se çdo zvaritje në këtë çështje të veçantë mund të definohet si rrezikshme.
Any delays on this particular issue are by definition dangerous.
Intervistën e plot me Ivo Banacin e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, punëtorët shëndetësor po e vazhdojnë grevën edhe sot, thot Aslan Bajrami, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Ai shton se kjo sindikat është në pritje të ndonjë vendimi të qeverisë. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Greva e punëtorëve shëndetësor, e cila ka filluar dje në të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë, do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre të artikuluara përmes Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Kështu thot Aslan Bajrami, kryetari i kësaj federate, i cili thekson se greva do të vazhdojë edhe sot.
Vazhdon greva dhe duhet të përmbahen gjithë ato rregullative që është një udhëzim për mbarvajtjen e grevës. Do të zgjat derisa Këshilli Kombëtar i Federatës do të vendosë ndryshe.
Ndërkaq Federata Sindikale e Shëndetësisë ka paralajmëruar se gjatë kohës sa do të zgjas greva gjenerale punëtorëve shëndetësor, mundësinë për trajtim mjekësor do ta kenë vetëm rastet urgjente. Kjo dhe ka ndodhur gjatë ditës së kaluar në repartin për emergjencë në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë, ku sipas doktore Jup Govorit, i cili ishte mjek kujdestar në këtë repart, gjatë ditës së djeshme janë trajtuar 10 pacient, kryesisht raste traumatike. Doktor Govori nënvizon se mjekët e këtij reparti e përkrahin grevën në tërësi, por i përmbahen edhe rregullave të grevës të caktuara nga Federata Sindikale Shëndetësisë.
Me të vërtet, identiteti i mjekut ka ra në çdo nivel. Edhe pse përkundër asaj që ne përkrahim grevën, kemi punuar gjatë gjithë ditës, ne kemi ardhur të përgatitur se nuk do të kemi punë edhe do ta përkrahim grevën, por do të jemi të gatshëm për t'ju dhënë ndihmë rasteve emergjente dhe ajo ashtu ndodhi.
Ndryshe, edhe punonjësit shëndetësor të qendrave të mjekësisë familjare gjatë 24 orëve të fundit kanë qenë në grevë. Bukurie Shala, specialiste mjekësisë familjare në qendrën për mjekësi familjare numër 5 në Prishtinë, thekson se punëtorët shëndetësorë të kësaj qendre kanë vijuar orarin e punës, por nuk kanë punuar, përveç se në rastet urgjente. Ajo thekson se grevën do të vazhdojnë deri në përmbushjen e kërkesave të sindikalistëve të shëndetësisë, ndër të cilat kërkesa kryesore është ngritje e pagave për 50%.
Nëse preferohet mu vazhdu, na kemi me u pajtu me atë. Greva ka qenë mase domosdoshme, edhe ka qenë momenti i fundit na me realizu një grevë, se është momenti i fundit që dikush na ndryshon diçka dhe të na trajton ashtu që na ka hije. Një pagë dinitetshme, e cila është, që me thonë, minimale, për me qenë me pas mjeku apo motra medicinale me jetu njërë njërzore.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë kanë theksuar se greva nuk do të ndërpritet përderisa qeveria e Kosovës nuk i plotëson kërkesat e kësaj sindikate, ato janë rritja e pagave për 50%, kthimi në procedurë miratimi të ligjit të punës, ligjit të sigurimeve shëndetësore, ligjit për grevën, ligjit të organizimit sindikal, si dhe ligjit të pagave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Sot shtypi është më i lirë se 20 vjet më parë, por mbrojtja e kësaj lirie është më e vështirë se para dy dekadash. Ky është qendrimi i Robert Menar, bashkthemelues i Reporterëve pa Kufij, një prej organizatave që merren me mbikëqyrjen e lirisë së shtypit në botë. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Claire Bey, ka biseduar me Menar dhe sjell raportin në vazhdim.
23 vjet më parë u krijua Reporterët pa Kufij, e cila sot është ndërmbrojtëset më të zëshme të lirisë së shtypit në botë. Robert Menar, një nga themeluesit e kësaj organizate, duke krahasuar gjendjen e lirisë së mediave sot me dy dekade më parë, thotë:
Je dirais qu'il y a plus de liberté de la presse évidemment aujourd'hui qu'en 1985. Il y avait des régimes communistes dans la moitié des pays d'Europe.
Do të thosha se ka më shumë liri shtypi sot se në vitin 1985. Atë botë regjimi komunist sundonte në gjysmën e Evropës. Në atë periudhë kishim shumë diktatura ushtarake në Amerikën Latine dhe shumë më tepër regjime autoritare në Afrikë. Në vijat e përgjithshme liria e shtypit ka njohur përmirësime, thot Menar për Radion Evropa e Lirë. Megjithatë ai shton se mediat sot përballen me rreziqe të reja të ndryshme nga ato të 20 viteve të shkuara, kur edhe filloi aktiviteti në Reporterët pa Kufij.
Aujourd'hui, c'est moins les états qui s'en prennent à la liberté de la presse et aux droits de l'homme généralement.
Sot ka më pak qeveri që sulmojnë lirinë e shtypit dhe të drejtat e njerëzit, por sulmet kundër lirisë së mediave tani bëhen më shumë nga mafia, politikanët e korruptuar, fundamentalistët e besimeve të ndryshme dhe lëvizjet separatiste që janë të gatshme të vrasin ata që kanë pikpamje të ndryshme. Mund të themi se kemi më shumë liri të shtypit, por në të njëjtën kohë ka edhe më shumë dhunë kundër mediave. Vetëm vitin e kaluar u vran 87 gazetar. Kjo shifër është shumë e lartë se 20 vite të shkuara, thot Menar. Ndryshimet në skenën politike dhe sociale kanë bërë që edhe vetë qëllimet e Reporterëve pa Kufijnë të evoluojnë. Sipas aktivistëve të drejtave të njeriut dhe lirisë së shtypit, situata sot paraqitet më e ndërlikuar. Organizatat që merren me këto probleme e kanë më të lehtë dhe janë më efikase në bërjen e presionit ndaj qeverive, por e kanë shumë më të vështirë ta bëjnë një gjë të tillë me grupet ekstremiste fetare. Menar nga Reporterët pa Kufijnë sqaron me shembuj konkret sfidat me të cilat përballet sot organizata që ai ka themeluar.
Je vous prends un exemple. Dans les années 90, il y a eu des violations terribles des droits de l'homme, plus de 100,000 morts en Algérie.
Do t'ju jap një shembull. Në vitet e 90-ta në Algjeri kishte shkelje të tmerrshme të drejtave të njerëzit që lanë mbi 100,000 të vdekur. Në Algjerinë asaj kohe, civilët, gazetarët dhe aktivistët e të drejtave të njerëzit kishin dy armiq, qeverinë algjeriane dhe fundamentalistët. Si mund të ushtrohet presion mbi fundamentalistët? Mund të kërkosh llogari të ushtrosh presion nga qeveria amerikane për Guantanamon, por si mund të ushtrosh presion ndaj Al-Qaidës? Kjo ka bërë që puna e Reporterëve pa Kufij ka ndryshuar shumë. Është shumë më e vështirë të mbrohen të drejtat e njeriut sot se 20 vjet më parë, sqaron për Radio në Evropa e Lirë një nga bashkthemeluesit e Reporterëve pa Kufij.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëri informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdon edhe sot greva e përgjithshme e punonjësve shëndetësor në Kosovë. Policia nuk lejon mbajtjen e protestave nga opozita malazeze pas dhunës së mbrëmshme në Podgoricë. Zvaritja në kthimin e sovranitetit të Prishtinës në veri të Kosovës është e rrezikshme, tha i ftuar yni sotëm eksperti Ivo Banac. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njëherësh mund të hyni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.